Budskapet blir jo som sagt egentlig, det oppstandelsen da. Og jeg har satt en titel på i dag også, og det oppstandelsens triumf. Og da jo hovedbudskapet Kristus oppstanden, jo det som lyder. Og under dette seiersropet, så har også evangeliet trengt fram over hele denne jord. Tenk det da, et budskap som ikke stopper, men som fortsetter og fortsetter og stopper aldri. Det er jo egentlig veldig, det veldig spesielt egentlig. Det forteller meg noe, det jo et vitnesbyrd om noe her, om at det noe som sant da. Det noe som har skjedd. Og det det vi også skal proklamere litt ut her. Det det som også litt av hovedfokus også, som jeg skal gå litt inn på. For vi skal se på fire grunner egentlig til hvorfor måtte oppstandelsen skje. Vi skal se litt på det. Men takk, kjære Jesus, for at vi kan få lov til å samles. Og vi kan få lov til å høre ditt ord, herre Jesus. Takk, Jesus, for vi kan få lov til å høre ordet om ditt kors. Og om din oppstandelse, herre Jesus. Og takk, herre, for at du skal få lov til å møte oss, herre. Må du få lov til å bare bevege deg nå, Jesus, i benkeradene. Må du få lov til å berøre den enkelte, Jesus. Og må du, Hellige Ånd, åpenbare i våre hjerter. Gi oss åndens og åpenbaringens... vi kan si at vi får en åpenbaring av din skrift, herre Jesus, av ditt ord, herre. La oss få lov til å se noe vi ikke har sett før, herre. La det få lov til å bli åpenbart noe som vi ikke har sett før, og som kan få lov til å gi trøst og håp og formaning, herre Jesus, til oss, og som vi kan ta med oss og ut herifra. Og at det ikke bare blir at vi kommer inn og så går ut, og så er søndagen over, men at dette her kommer inn for å få et påfyll, for å takke deg og prise deg, og så går vi ut, og så vi vittner om det som skjedde for over 2000 år siden. Takk, Jesus, herre. Må du bare møte oss i Jesu navn. Amen. Dette budskapet om korset, det også samtidig oppstandelsens budskap. Og det også det uovervinnelige budskapet vi forkynner. Og jeg bare åpner med åpenbaringen kapittel 5 og vers 5 og 6. For noe som kunne se egentlig umulig ut da, jo det som utgangspunktet når jeg leser her. For det står i åpenbaringen kapittel 5 og vers 5 og 6. Men en av de eldste sier til meg, gråt ikke, se løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret. Han kan åpne boken og de 7 seil på den. Og jeg så og se midt mellom tronen og de 4 livsvesener og de eldste stod det et lam, liksom det hadde vært slaktet. Det hadde 7 horn og 7 øyne. Det de 7 Guds ånder som sendt ut over hele jorden. En kunne tenke seg at når Jesus døde på korset, og hans legeme blir et fraskilt fra hans ånd og sjel, så kunne vi tenke at altså, han har jo uansett vært Gud fra evighet av, og kommer det til å være det også. Så han kunne sånn sett, i teorien, sånn sett bare ha gått opp, uten at det hadde vært en oppstandelse. Men det må være noe mer her, for ellers så blir det ikke fullkomment. Så blir det ikke fullstendig frelse. Og det dette som også nødvendigheten. Det derfor det så viktig med oppstandelsen. Og det det vi skal se på, de 4 grunner til at oppstandelsen måtte skje for at meg og deg kan få lov til å sitte her med et håp og ikke i elendighet og måtte face denne rettferdige dommen som vi egentlig fortjener. Her så ligger alt sammen for meg og deg. Og vi skal se på 4 punkter da. Den ene blir oppstandelsen hviler på en fullstendig og fullkommen frelse. Det det den hviler på. Oppstandelsen nummer 2 en forutsetning for at troen kan oppstå i dem som skal bli frelst. Vi har nytte av oppstandelsen der. Og nummer 3, oppstandelsen også grunnlaget for det nye livet hos den troende. Vi skal også leve et liv her. Og så det også noe som kommer, for det den siste oppstandelsen som en grunnvoll for legemets oppstandelse. Ja, Jesus, jeg skal komme inn på det, men Jesus, han stod opp igjen fra de døde. Han gikk ikke inn i den gamle kroppen sin, som var forgjengelig. Men han gikk inn i en uforgjengelig, en kropp som ikke vil forgå. Og det også den oppstandelsen med, og det en dag også skal få lov til å tre inn i. Og det derfor oppstandelsen så viktig. Vi starter med den første da. Og det jo omvendelsen hviler på en fullstendig og fullkommen frelse. Uten den legemlige, uten altså legeme, vi med på det at det kropp. Jeg bruker kanskje legemlige og legeme nå litt mye her. Men uten en legemlig oppstandelse fra de døde, så vil ikke frelsen bli fullstendig. Det litt som at vi kunne sagt at hvis han bare, hvis vi kan si det da, hvis han bare døde på korset, og hans ånd og sjel gikk ned i dødsrik, og han, vi leser jo om det i Peters brev og i Efeser brevet, om at han også proklamerte seieren for de onde åndene i dødsriket. Men hvis han bare gjorde det, og så gikk hjem, uten at han stod opp igjen, i sitt legeme, så kan vi jo nesten si det, hvis vi kan bruke det, at det ble bare en 2/3. Altså, det ikke fullkomment. Det ble ånd, sjel og legeme. Det det vi består av. Og hvis han bare tok ånd og sjel og droppet legeme, så blir det bare 2/3, ikke fullkomment. Og derfor så måtte han også inn i denne her herlighetslegeme, som også Bibelen underviser, og takk og lov for det, det også med det vårt håp også på. Vi skal inn i et legeme, vi skal inn i en kropp som ikke kan oppleve sykdom, som ikke kan oppleve noe sorg. Og takk og lov for et håp vi har. Uten den legemlige oppstandelsen så ville ikke Kristus ha åpenbart seg som dødens overvinner i sin fulle betydning. Og død, jeg vet ikke hvordan dere tenker hva død men vi kan ofte få en litt sånn feil, vrang forestilling av hva død egentlig Død, det ikke at eksistensen opphører. Det ikke at vi bare forsvinner og ikke lenger. Mange kanskje har det at det skal være sånn, og dessverre så det jo mange som også viker fra skriften også på det i når det gjelder dommen og slik som kom etterpå. Altså, ja, vi har en himmel, men vi har også et helvete. Og det skal vi også komme helt inn på slutten av talen nå. Men det viktige dette her, at vi også får dette i sin rette betydning, hva død egentlig Død egentlig at meg og deg, vi adskilles fra denne kroppen. En dag så vil denne kroppen, og det har vi alle her til felles, at vi en dag må også møte døden. Men døden ikke at vi bare opphører og ikke eksisterer, men ånd og sjel, for de frelste, går til paradis. Og for de ufrelste, så vil det også være dødsrike da, i vente, i varetekta, og på den endelige dommen. Og det jo dette også, oppstandelsen også dette da, at han den som dommer over alt dette. Han den som skal komme den rettferdige dommen, Jesus Kristus. Og derfor så måtte det også være en oppstandelse her. Så døden at vi skilles fra dette legeme, ånd og sjel skilles fra dette legeme. Og seieren over døden må derfor vise seg på den måten at denne enheten som vi egentlig i, ånd, sjel og legeme, denne enheten, den må gjenopprettes. Den blir adskilt ved denne døden her, men den skal også gjenopprettes ved oppstandelsen. Og derfor så ser vi det. Oppstandelsen så viktig. Det blir igjen en organisk sammenheng mellom ånd, sjel og legeme. Og vi skal ta oss og lese i 1. Korinterbrev kapittel 15. Kan vi ta oss og slå opp der. 1. Korinterbrev og kapittel 15. Og så leser vi fra vers 54-57. Og der står det, men når dette forgjengelige blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige blitt ikledd udødelighet, da blir det ord oppfylt som det står skrevet, døden oppslukt til seier. Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Dødens brodd synden, og syndens kraft loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Og det jo nettopp egentlig det vi prater litt om her nå. Og vi synger jo faktisk også dette her i denne sangen som vi hadde her i stad også. Død, hvor din brodd? Og det det også Paulus her forsynner eller skriver til menigheten i Korinto. Og dette at vi skal vekke fra dette forgjengelige og inn i noe uforgjengelig. Altså forgjengelig, noe som kommer til å forgå, og inn i noe uforgjengelig som kommer til å bestå til evig tid. Og så beveger vi oss inn i, for da har vi landet dette med at, ok, oppstandelsen hviler på en fullstendig og fullkommen frelse, også at legemet blir oppreist. Og så går vi inn i dette nummer to, og det at oppstandelsen en forutsetning for at troen kan oppstå i dem som skal bli frelst. Og i Romerbrevet 10:17 så står det, kjent vers, så kommer da troen av det hører, og troen, altså det hører, det kommer ved Guds ord, eller ved Kristi ord. Der kommer troen. Og vi taler om den tro som kom ved forkynnelsen, som strekker seg tilbake til den første tid. Og det jo det vi har fått lov til å bli. Dette har vi overlevert her. Det den troen vi kommer, dette den forkynnelsen vi kommer til tro ved. Det som ble overlevert ved den første tiden der. Og denne troen på Jesus som Messias brøt sammen ved hans korsdød, ja, det var et nederlag. Nå åpnet du Nick her også og sa det. Tenk hvilket nederlag det må ha vært å sette sin Herre og Frelser. Han som skulle, han som de feiret når han kom inn på Palmesøndag. Og så kom han opp på korset, og så var alt håp ute. Det må være det største nederlaget for de som har satt sitt liv til han og han alene. Og så kommer dette her budskapet som i dag. Men det var først da Jesus sto opp igjen, legemlig, fra de døde, og åpenbarte seg, så fikk troen en helt ny og fast grunnvoll, som den sitter på i dag, og sitter på siden. Altså det den sitter, den står, og den har stått i over 2000 år. Og vi står også på denne lære, vi står også på denne faste grunn, at han sto opp igjen fra de døde, og gjorde han ikke det, ja, så kan vi bare forkaste alt dette her. Og det kommer vi til, for det jo akkurat det Paulus også prater om. Hvis ikke vi har oppstandelsen, hvis ikke Jesus stod opp, så det intet. Da har vi ingenting. I 1. Peters brev, kapittel 1, vers 21, så står det, dere som ved ham tror på Gud, som oppreiste ham fra de døde og ga ham herlighet, slik at deres tro og deres håp rettet mot Gud. Det det meg og deg setter vår lit til. Det denne Jesus som Gud reiste opp igjen fra de døde. Og vi bruker ofte Romerne kapittel 10 og vers 9 der. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og at Gud reiste ham opp igjen fra de døde, så skal du bli frelst. Vi bekjenner det jo at han den Gud reiste opp ifra de døde. Det i trosbekjennelsen vår. Og derfor dette så viktig. Og uten denne legemlige oppstandelsen så ville ikke enhver tenkende menneske noensinne ha trodd på den korsfestede Jesus. Fordi han ville jo ha pratet mot seg selv. Han gikk jo imot seg selv da. Og det kan vi allerede bare trekke fram det som han også ble gjort narra, og som de spottet han for også på korset. Johannes 2,19. Jesus svarte med å si til dem, «Ødelegg dette tempelet, og på 3 dager skal jeg reise det opp.» Og de skjønte jo ikke hva han mente. De trodde jo kanskje mer fysisk, at de skulle bare rive tempelet og så bygge det fysisk opp. Men det var jo om han selv han pratet om. Riv dette tempelet ned, og på den 3. dag så skal han reise det opp, og det var han selv. Han pratet om seg selv. Hadde ikke han stått opp, så hadde han gått mot seg selv. Og derfor kan vi også si da, at skjedde ikke oppstandelsen, ja, så kan vi kaste dette her. På dette grunnlaget er derfor også Jesus Kristus oppstandelse, det er Faderens beseiling av Sønnens person og verk. Altså det at Jesus stod opp, så beseiler han. Ja, på korset så seier han. Og ved oppstandelsen så beseiler han bare. Han bare legger et avtrykk på det, at nå er det fullkomment. Det er åpent, og himmelen er åpen for hver og en som kommer til han i troen på han, og setter sin lit til han. Takk og lov, egentlig, at det kan være noe som er så sikkert, og ikke noe så vaklende. Men det er sikkert at for hver den som tror, kan få lov til å bli frelst. Fordi at det står fast, det han gjorde for over 2000 år siden. Ved Jesu oppstandelse, så ble han stadfestet. Det står i Romerbrevet 1,4. Ved Jesu oppstandelse så ble han stadfestet å være Guds veldige sønn i kraft etter hellighetsånd ved oppstandelsen fra de døde. Så oppstandelsen er seilet da på profetenes vitnesbyrd, som vi kan lese om. Det er også seilet på Jesus sitt eget vitnesbyrd om seg selv. Oppstandelsen er også seilet på vitnesbyrdet fra hans apostler, disiplene. Det er også et vitnesbyrd som vi leste akkurat nå, at han er Guds sønn. Det er også et vitnesbyrd om at han er kongen. Og det er også et vitnesbyrd om at Jesus han har myndighet som verdens dommer. Og da leser vi Apostelgjerningene 17 og vers 31. Nå trekker jeg bare inn litt bibelvers her og der, så det blir jo veldig mye å skal slå opp i hytt og gevær her nå. Men det kommer kanskje litt sånn opp etter hvert her, hvis han er veldig kjapp her. Men Apostelgjerningene 17 og vers 31. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden i rettferdighet ved den mannen som han har innsatt. Det er Jesus. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å oppreise ham fra de døde. Der ligger det. Vi har alle et grunnlag for å tro dette. Og dette ble beseglet. Dette ble slått fast ved oppstandelsen fra de døde. Og på dette grunnlaget så har vi også pantet på vår egen framtidige oppstandelse og herliggjørelse. Ja, takk og lov. Takk og lov, egentlig. Mange ganger så kan vi bli litt sånn veldig ned til denne jord og se på alle ting som skjer her. Og ja, vi skal være her. Vi lever jo her også. Men vi må aldri glemme å ha evighetsperspektivet også på plass. At vi løfter vårt blikk opp mot han som skal komme en dag. Og vi sa det også akkurat nå i nattverden, til Jesus kommer tilbake. Vi venter også på hans gjenkomst. Og vi skal få lov til å være med. Og da skal vi få lov til å tre inn i et herlighetslegeme. Og vi skal få lov til å være med han alle våre dager. Derfor så er også oppstandelsen den best dokumenterte og den mest stadfestede hendelsen i dette som vi kan si frelseshistorien. Og Korinterbrevet, som jeg har lest litt ifra, vi skal lese mer der nå i kapittel 15 igjen, så du kan bare slå opp i 1. Korinterbrev kapittel 15. Men Korinterbrevet, som ble også anerkjent som ekte selv av den mest radikale bibelkritiker, så legger også Paulus fram 4, og det skal vi se på nå, 4 hovedbevis for datidens kritikere mot Paulus. Han la fram et bevis for å vise til at det vi bygger på, det også oppstandelsen fra de døde. Og hvis vi går til 1. Korinterbrevet, kapittel 15, og så skal vi lese fra vers 1, og så skal vi ta det litt sånn stykkevis her, så får vi med oss dette. Jeg vet ikke om dere har sett det selv før, men det fire beviser Paulus løfter fram. Og det første, det erfaringsbeviset. Og det vers 1 og 2. Og der kan vi lese: «Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det ble dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere, om dere ikke forgjeves kommet til troen.» Han viser til at de har selv tatt imot dette vitnesbyrdet, dette evangeliet. Dette var erfaringen de selv hadde erfart ved å ta imot det, og han peker på det erfaringsbeviset. Og så går han over i vers 3 og 4 til det som vi også kaller skriftsbeviset. Og nå peker han på det som, nå det kanskje spesielt til jødene, men dette her stadfester også noe for meg og deg. For vi har også fått lov til å studere dette ordet. Hedningene på den tiden hadde jo ikke kjennskap til det, men jødene, de kjente til det. Og derfor så viser Paulus til dette, og så sier i vers 3 og 4: «For jeg overga dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og han oppstod på den tredje dag etter skriftene.» Det var for at jødene skulle forstå også. Og nå kan meg og deg også forstå, for når meg og deg også går inn i de gamle tekstene i Gamle Testamentet, så kan vi allerede der også få lov til å, ved den hellige ånd, kan vi få åpenbart det, og vi kan få lov til å se at Jesus, det var allerede profetert om, at det skulle skje. Og når Paulus nå står og peker på skriftene, så er det til jødene: «Se på det. Dette skriftet der kjenner dere. Dette kjenner dere. Og det er oppfylt etter skriftene.» De kunne ikke bortvise det. De måtte ta imot det. Det var slik det var. Dette skriftsbeviset. Og videre i vers 5-8, så kommer vitnebeviset. I vers 5-8, jeg tar og leser det også: «Og han ble sett av Kefas, deretter av de 12. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av hvem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene. Men sist av alle ble han også sett av meg, meg som det ufullborne foster.» Og da prater han om seg selv, Paulus. Han viste seg for så vanvittig mange. Det var mange vitner som var vitne til at Jesus, han som de fikk se, var død og lå i graven. Han fikk de lov til å se oppreist. De kunne jo ikke bortforklare noe slikt. Det går jo ikke an. Du skal være godt gjøres da. Nå leste vi her: «Mer enn 500 brødre på en gang fikk lov til å se den oppstandende Jesus.» Prøv å samle 500 mennesker og fortelle dem en løgn. Og de skal holde på den løgnen. Og de må holde på den i over 2000 år. Og de må holde seg til hverandre der. Og at dette blir også overført videre gjennom tidene. Og det ikke avviker fra sannheten. Eller det som egentlig er en løgn da. Er det mulig? Går det an egentlig? Nei, det må alltid være en, i hvert fall en, som viker fra det. Ja, men det var jo egentlig ikke sånn da. Jeg vet jo egentlig innerst inne at Jesus, han sto jo egentlig ikke oppi fra de døde. Vi ble bare samlet 500 stykker og ble enige om at vi skulle lyve om det. Vi må jo begynne å tenke litt da. Nå kan vi begynne å tenke litt sånn rasjonelt også som menneske. At det beviset, det vitnebeviset her, du kan ikke bortforklare det da. Det skal godt gjøres. Men jeg vil si at det umulig å bortbevise det. Og så går han videre og prater i den siste av de fire punktene: det frelseshistoriske og nødvendighetsbeviset. Det var nødvendig. Og da leser vi fra vers 13-19. Dersom det ikke noen oppstandelse fra de døde, da heller ikke Kristus oppstått. Men Kristus ikke oppstått, da vår forkynnelse intet, og den tro dere har intet. Da blir vi stående som falske vittner om Gud, for vi har vittnet mot Gud at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, dersom det så at de døde ikke oppstår. For dersom de døde ikke oppstår, da heller ikke Kristus oppstått. Men ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro. Og da dere enda i deres synder. Da også de fortapt som sovnet inn i Kristus. Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da vi de ynkverdigste av alle mennesker. Stod ikke Jesus opp fra de døde, utifra alle de bevisene vi har sett på nå først her? Men dette jo det viktigste. Stod han ikke opp igjen fra de døde, så har vi ingenting. Da det intet. Da kan vi bare forkaste det, og vi kan bare stoppe. Det trenger ikke å komme neste søndag heller da. Da vi ferdig, og vi fortapt. Men takk og lov for at han stod opp igjen fra de døde, og alle beviser peker på det, og enda den dag i dag så møter den oppstandende Jesus. Han møter mennesker i sin nød, i sin sønderknusthet. De som kommet langt vekk, de som har bommet, dessverre. Livet livet. Det så kjørt. Det sånne små valg vi kan ta, og så vi helt ute og kjører om mange år til. Men takk og lov for at uansett hvor galt det ser ut, uansett hvor langt ned i grøfter vi har kommet, så har vi et håp. Vi har en god hyrde som møter oss. Han kunne ikke møtt oss hvis han bare enda var død. Men Jesus oppstanden og lever, så han møter hver og en som påkaller han. Det så fantastisk egentlig hvordan Paulus bare legger ut disse bevisene for oss. Og vi ser dermed at korset og oppstandelsen, de hører nøye sammen. Og Johannes 10:17 så står det, Jesus sier, derfor elsker min far meg, fordi jeg gir min sjel, for at jeg skal ta det igjen. Så han kunne gi det og ta det. Det han selv som gjør det. Og Jesus står til evig tid som den korsfestede og som den oppstandende. Til evig tid. Og vi må bare komme litt videre på nummer tre. Nå jeg på punkt tre da, av disse fire som jeg skulle ta oss og gå gjennom. Og da nummer tre, oppstandelsen, det grunnlaget for det nye livet hos den troende. Og da det først ved oppstandelsen at soningsofferet på korset kan slette ut synden til en synder. Først når Jesus stod opp og det ble beseglet at seieren fullkommen, og frelsen den kan du få lov til å motta, det var først når han stod opp igjen fra de døde. Og du kan få lov til å få dine synder utslettet. Først da kan Jesus bli motbildet på denne opphøyde slangen som vi hadde i ørkenen. Hvor det bare ved blikket på de slangene så kunne giften gå ut. Kun ved et blikk på det blødende lam, så kan du også bli frelst. Det var skjedde ved oppstandelsen. Kun da kunne det få lov til å bli det. Først da Jesus, når Jesus var dette lammet, som ble slaktet og bar verdens synd på det korset. Det var først etter at oppstandelsen skjedde, at dette skjedde. At du kunne få lov til å ta del i dette. Oppstandelsen den var nødvendig for å gjøre troen mulig. Og det først da oppstandelsen fant sted, at det fullkomne seieren på korset ble tilgjengeliggjort. Og det på dette grunnlag at den hellige ånd kan flytte inn hos den troende til et nytt liv. Vi kan få lov til å bli født på ny. Og her det mange som sitter og blitt født på ny. Og vi har det privilegiet at den hellige ånd har fått lov til å komme inn. Og vi har barnekåret sånn. Takk og lov. Men det mye mer inn og, inn, og mye mer land å innta her. Vi kan få lov til å få en enda større fylde av den hellige ånd. Og det må vi få lov til å jage etter. Det må vi jage etter. Det her vi får lov til å vokse. Vi går fra å være barn til å bli myndige. Det her vi får lov til å kjenne han på dypet. Og her kan den hellige ånd få lov til å åpenbare ting i skriften. Og når han får lov til å åpenbare noe, det er det største egentlig. Når himmelen åpner seg for et enkelt individ som har tatt imot Jesus. Når himmelen åpner seg, det kan du, det er mange, vi har mange datoer som vi kan markere i vår kalender om at det skjedde da og det skjedde da. Men det er ikke så ofte vi klarer helt å sette på plass liksom at enkelte ting som vi har gjort i vårt liv. Men når? Det er mange som kan sette dato på når jeg møtte Jesus. Det er ikke mange som kan sette en dato på når han helbreder meg der. Det er mange som kan sette en dato på at Jesus har gjort noe. Og det er mange som også kan sette en dato på at når den hellige ånd åpenbarer noe, når himmelen åpner seg, det kan vi sette dato på. Vi er veldig flinke til å notere det ned, for det har skjedd noe. Det har skjedd noe som går utover intellektet. Det sprenger intellektet. Jeg kan ikke fatte og forstå det, men det er en kjærlighet så dyp at han har åpenbart seg for meg, lille ringe meg. Det er det vi ønsker å ha. At den Jesus, han får lov til å åpenbare noe for meg og deg. Og derfor så må vi være åpne, og så skal vi få lov til å vokse. Vi avtar, og han får lov til å vokse. Og dette er jo det livet som vi får lov til å leve. Hadde det ikke vært for oppstandelsen, så hadde ikke vi mottatt den hellige ånd. Og hadde det ikke vært for den hellige ånd, så kunne ikke vi heller ha erfart så mye mer. Vi hadde vært fortapt i våre synder, og ingen fremtid og håp. Men takk og lov, vi kan. Vi kan få lov. Og vi skal få lov til å vokse sammen med han. Og jeg tror jeg går også inn mot en landing med det siste punktet. Og det er nummer 4. Og det er oppstandelsen som grunnvollen for legemets oppstandelse. Vårt kjøds oppstandelse, vår legemes oppstandelse, er kun mulig om Jesus stod opp i sitt legeme fra døden. Og vi leser i det samme kapittelet, i kapittel 15 i 1. Korinterbrev også, og vers 20, jeg bare leser to verser, vers 20 og vers 23. Og i vers 20 står det: men nå er Kristus oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. Jesus, han har allerede stått opp. Og takk og lov, han har stått opp i sitt herlighetslegeme. Og så står det i vers 23. Men hver i sin egen avdeling, Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Og der er det vi venter på. Jesus skal komme igjen. Og vi skal få lov til, han var førstegrøden, og hvis dere kjenner til liksom disse begrepene med førstegrøden av en høst, innhøstningen, så er førstegrøden gitt allerede. Det var Jesus, den beste. Og så kommer høsten, hvor han skal hente sin brud, hvor han skal hente sin menighet, hvor han skal hente alle de frelste. Og det er meg og deg. Og det er det som Paulus peker på, med det vi skal få lov til, på samme måte som Jesus stod opp i et herlighetslegeme, så skal meg og deg få lov til å stå opp. Om vi lever her, eller om vi ligger i graven, så skal vi uansett stå opp i et herlighetslegeme. Og vi skal få lov til å være der han er, i hans glans. Og Jesus sitt herlighetslegeme, det er et mønster og et grunnlag for vår fremtidige legeme. Og det leser vi om i Filippobrevet. Om at, jeg kan bare lese det kjapt her i kapittel 3 og vers 20-21. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Det er viktig. Vi har vårt hjemland i himmelen. Vi er her for en tid. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme, det der vi nå, og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Førstegrødens oppstandelse, Jesus Kristus sin oppstandelse, det grunnvollen for alles oppstandelse. Og så kan vi tenke, det avslutningen nå, så kan vi tenke, ja, men det bare en oppstandelse for de frelste? Men skriften sier faktisk i Johannes, det det jeg skal avslutte med, Johannes evangeliet, kapittel 5. Kapittel 5 og vers 26-29. Og der står det, for liksom faderen har liv i seg selv, slik har han også gitt sønnen å ha liv i seg selv. Og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er menneskesønn. Undre dere ikke over dette, for den time kommer, da alle de som i gravene skal høre hans røst, og de skal komme ut. De som har gjort det gode til livets oppstandelse, det de frelste. Men de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. Her så kommer vi også ved Jesu oppstandelse, så skal alle oppstå. Uansett om du frelst eller ufrelst, vi skal alle oppstå. Vi kommer ikke til å opphøre. Vi skal alle møte en evig fortapelse eller et evig liv med Jesus Kristus. Og derfor så forsyner vi dette. Derfor, det jo denne seieren han vant for meg og deg. Og derfor så kan du, hvis ikke du har tatt imot Jesus her i kveld, her i formiddag, nå vi helt der. Men hvis du ikke har tatt imot Jesus, så kan du få lov til å ta imot Jesus. Og du kan få lov til å tre inn i dette evige livet. I en fullkommen frelse, på grunn av det han har gjort på korset. Ikke noe du kan legge til eller trekke fra, men bare ved at du legger din tro og tillit på han og han alene. Du kan ikke legge noe til. Du kan ikke trekke noe fra. Du kan heller ikke. Det ikke noe å vise til av meritter. Og det heller ikke noe du kan skremme han vekk med om et elendig liv. Du kjenner ikke meg. Nei, jeg kjenner kanskje ikke det, men Jesus kjenner det. Og han gikk i døden også for deg. Og du kan få lov til å ta imot dette. Og for du som allerede har tatt imot, så kan vi få lov til å takke han og prise han for det han allerede har gjort. Og vi skal åpne opp, vi skal lovsynge litt her nå på slutten, men vi åpner også opp for at du kan få lov til å komme fram her. Og vi har altså forbønn. Det kan være du som ikke har tatt imot Jesus, du kan få lov til å komme fram, eller der du står i benken.